Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir šiandien su mumis laidoje Darius Maikštėnas. Darius yra Igničio grupės, energetikos įmonių grupė, turbūt taip galima paprastai sakyti, vadovas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Tai, žinot, nežinau, taip rytas pradėt nuo kokio klausimo, bet kartais laidose Igničio grupė ar bendrai ta Lietuvos vat, visa energetikos sistema pavadinama monopolistais. Jaučiatės tokiais dar?
Na, tai buvo iš dalies teisybė 2018 metais ir anksčiau, kai pradėjau dirbti šitoj grupėj, tai jos EBITDOS pelno ir investicijų dalį apie 85% sudarė skirstimo veikla ESO. Šiuo metu ESO sudaro apie trečdalį, o žalioji gamyba ir naujos kartos energetika daugiau nei 50%. Tai įvyko labai radikalūs pokyčiai mūsų grupėje, kur na, reikės dar laiko visuomeniai suprast, kiek yra pokyčio atsiradusio per paskutinius metus.
Pakalbėsim ir apie tai, bet, žinot, aš taip pagalvojau, monopolistai, vat, kaip sakau, jaučiatės, nesijaučia dažnai žmonės. Ir pamenu, ypač per tas elektros visas kainos pasiutpolkes, kur kėlė tokius klausimus, kaip čia tas Ignitis, didžiausias, kaina didžiausia, kodėl mažiukai mažiau duoda. Netikrinau prieš laidą, tiesą sakant, ir dabar tik tai šitą klausimą sugalvojau, ar tikrai ta situacija nepasikeitė, bet pati logika žmonėm dažnai nesueidavo, vat kodėl didelis, masto ekonomika plus valstybės ten 70% ir vat duoda tokią man kainą aukštą.
Vėl labai priklauso nuo periodo ir vieną dieną vieno tiekėjo aukštesnė kaina, kito dieną gali būti kito, nes išėjus į konkurenciją, jeigu pastebėjot vos ne kas savaitę, ten daugiau ar mažiau, kartais cento dalimis, bet keičiasi tos kainos, nes keičiasi situacija rinkoje ir kartais skirtingi tiekėjai savo portfelyje turi kažką, ką gali tą savaitę pasiūlyti, tarkim, ar paleidžia naują parką ir nori išparduot, arba tenai kažkokie tai susikaupę kontraktai versle, kurie atsipalaidavo ar galima vartotojams atiduoti daugybę įvairių dalykų. Buvo ir sisteminių skirtumų. Buvo vienas žaidėjas, kurio kainodara buvo labai paprasta daryti visada keliais centais mažesnį užignyti ir aktyviai komunikuoti žemiausią kainą. Tas,
nu, vartotojui tai yra džiaugsmas.
Tai vartotojui buvo džiaugsmas, kai mes sakėm, kuo mes skiriamės, mes sakėm, kad mes fiksuojam ir hedžinam savo kainas atsakingai ir jeigu įvyks krizė, mes savo pareigojimus įvykdysim. Na ir tuo metu visiems labai kėlė šypseną ir sakė, visi čia patikimi ir viskas bus gerai. Ir svarbiausia pasižiūrėti tik tai vieną žemiausią kainą, nesvarbu, kad ten net nematerialu, ten procento dalis tie skirtumai tarptų kainų. Ir tie, kurie rinkosi patį pigiausią, na, po to turėjo išbandymų metą, nes tas teisėjas, na, tiesiog išėjo iš rinkos.
Tas tiesa čia pirštais nerodant buvo ir čia kalbančių, aš turiu save pirmiausia menijant šito kabliuko pakibusi, bet, nu, taip jau buvo, kartais čia į radiją iš manęs žmonės pasijokė, sakė, žinai, tiek klaidų darėj, o vat pats pakibai, bet grįžkim prie energetikos ir prie to, kas čia gali būti toliau, ar čia dabar aišku tas momentinis toks yra, ar gal ne momentinis kaino šuolis elektros, kaip jūs jį matote perspektyvoje, ar ta perspektyva stabili, ar mes vis dėl to dar vaikštom čia tokiais amerikietiškais kalneliais?
Na, visų pirma, tokie išbandymai, istoriniai išbandymai, kokie buvo pernai metais, pradedant rugpjūčio mėnesio ir einant į rudenį, tokių tikrai nesikartos. Ten buvo dešimtimis kartų užaugusios didmeninės kainos ir dujose ir elektrose buvo volatilumas kartais matuojamas, buvo visiškas neapibrėžtumas, reikėjo na, energetikos įmonėms na, įtempti visas pajėgas, kad užtikrinti ir apyvartinį kapitalą ir visus pajėgumus, kad pateikti tą energiją savo klientams. Tai tas tikrai atslūgo, nes iš tikrųjų ir rinka energetikos Europos visos, ir pramonė, ir ekosistema parodė savo atsparumą. Jinai iš tikrųjų prisitaikė prie to tokio dalinio Rusijos atsijungimo, prisitaikė prie naujų realijų, pramonė sugebėjo pereiti prie kitų kūro rūšių ir taupyti energiją, ir rinka suveikė labai efektyviai ir tas atoslūgis įvyko gana didelis ir net labai didelis pernai metų sausį įvyko, kurio jau niekas nesitikėjo, kad jisai toks staigus bus. Dabar išėjus į galą vasaros, vėlgi mes turim du dalykus. Pirmas, tai visados rugpjūčio rugsėjo mėnesį vyksta energetikoje regioniniai daug įvairių kapitalinių remontų ir kitų dalykų, kai dalis renginių būna laikinai stabdomi. Prisidėjo dar ir Švedijos kabelio gedimas, kuris Švedijos pusėje iki šiol taisomas ir atidedama. Tai dar kelias dienas. Visi tie faktoriai turi tam tikrą įtaką kainom tom momentiniam, dieniniam, bet iš kitos pusės mes žiūrėdami į rinkos tendencijas, į tai, ką mums rodo ateities sandoriai, mes matom tokį lėtą augimą indeksuose ir dujose, ir elektrose link žiemos ir žiemos mėnesiais, sausio vasario mėnesiais kitų metų. Vėlgi tai yra, tą galima prognozuoti. Mhm. Taip sakant, to neužtikrintumo lieka. Žinom, kad tokių...
Bet lėta augimą, jūs sakot, lėta, ne kažkokį drastišką.
Taip, ir jeigu jūs pasieksit net vat, rinkos kainos, net ir tas mažmeninės, tai turbūt kiekvieną savaitę pamatom ten po cento dalis kelias ir taip toliau. Tai vienas, tai kitas tiekėjas yra priverstas pakelti elektros kainas ir taip toliau, todėl kad tiesiog tie ištekliai, kurie prieinami didmeniniai rinkoje, po truputėlį kyla. Tai gera žinia, kad didelių sviravimų audrų tikrai nebus, lengva tendencija link žiemos yra augimo. Čia gal norėčiau dar priminti ypač elektros naudotojams tie, kurie turi sutartis ir kurių galiojimas fiksavimo kainos baigėsi šių metų gale, pagalvoti ar neverta paieškoti tinkamo laikotarpio, jeigu nori jie toliau likti fiksuotose kainose.
Anksčiau o koks procentas šiaip užfiksavę kainas dabar kiek plaukė biržoje maždaug jūsų portfelį?
Biržoje, aš sakyčiau, dabar yra apie 90 tūkstančių klientų, tai čia bus 10% iki 15%.
A, visi kiti užfiksavę maždaug 90.
Visi kiti yra užsifiksavę ir Lietuvoje.
Tai čia jau gal tie žiemos kažkokie siurprizai nelabai rūpėtų.
Tai vėlgi mes todėl dabar net ir suteikėm galimybę, šią savaitę pradėjom siūlyti žmonėms galimybę sudaryti kainos fiksavimą nuo sausio mėnesio jau dabar, nelaukiant, ar čia tie indeksai dar artėjant žiemai kils ar ne, tai tie, kurie nori jau dabar pasifiksuoti, gali pasifiksuoti dabar. Tie, kurie nori palaukti ir pažiūrėti, o gal dar bus atoslūgis, gali palaukti kelias savaitės pasižiūrėti. Tie, kas mėgsta, kurie aktyvus, kurie dirba biržoje, kurie sugeba ar elektromobilį pakrauti, kai neigiama kaina ar nulinė ir kitus dalykus, tie dažniausiai renkasi biržos valandinius planus.
Taip, Darius Maikštėnas, Igničio vadas, mes girdim, bent jau aš girdžiu savo ausim tokį gana atsargų optimizmą, ne tokį, kokius buvo praeitų metų rudenį, bet aišku, tas optimizmas, aš taip galvoju, su irgi šiokia tokia atsarga, žinot, kokia bus žiema, kiek čia šaltis mus mostels, kiek kaip čia tas karas pasisuks, jau nekalbant apie tai, tai čia dar gali būt, bet jeigu, sakykim, ta situacija plius minus išsilaikys tokia prognozuojama optimistinė, tai ta kaina neturėtų mūsų čia nustebinti. Su dujom dar, ponia Maikštėnai, nežinau, kiek čia tai aktualu, kas ten dabar aišku, buitiniai vartotojai, kažkiek yra jų, pramonės kažkiek, su dujom gal daugiau gerų žinių nei elektra, ar ne?
Su dujom, ką mes matom, kad jeigu kalbėti apie buitinius vartotojus, tai tą kainą, kokią jie moka dabar, labai tikėtina, kad tokia stabilizuosis ir kitų metų pirmą ketvirtį. Tai yra, tikrai matom, kad kažkokio drastiško kilimo net atėjus žiemos periodui neturėtų būti. Tai turbūt čia ta pagrindinė žinia, nes buvo daug išbandymų. Reikia suprasti, kad tai globaliai dujų rinkai turi įtaką visas pasaulis ir šiuo metu buvo daug neapibrėžtumo, labai didelis kiekis suskystintų dujų terminalų Australijoje, jų darbuotojai grasino streikais ir su dalimi buvo susitarta, su kitais nebuvo susitarta ir buvo tam tikri svingai kainų paskutiniam savaitėm, žiūrint, ar čia įvyks tie streikai ar neįvyks tie streikai, bet vėlgi atrodo normalizuojasi. Tai jeigu normalizuojasi, tai panašu, kad ta kaina, reiškia, neturėtų labai rimtai koreguotis ir jinai yra tokiam stabilumo periode irgi. Verslams tas pats, verslai moka rinkos kainą, tai šiuo metu jos yra didmeninės kainos apie ten 30-36 eurus ir žiemos periodui kažkur tarp 50-55 eurų. Natūralu, ateities sandoriai yra brangesni.
Pamenu, praėjusiais metais, o gal net ir šių pradžioj, buvo jūs ten, taip liaudiškai sakant, ir Seime pradėjo praust, kad užpirko dujų per brangiai. Nu, vat kažkaip ten diskusijoje kilo klausimas, kad
tai aš galiu papasakot,
kaina gera buvo, o jūs nupirkot brangiai. Tai dabar kaip dabar?
Gera proga papasakot, kaip buvo.
Nu, gal tai, ne viską, jeigu, nes čia laidos neužteks.
Ne, labai paprastai. Reiškia, rugpjūčio mėnesį, praeitų metų, dujų kainos didmenės užkilo iki 350. Ir buvo ganėtinai materialiai rizika, kad gali susiformuoti ir virš 400 iki 500 kainą ir jinai išlikti per visus metus. Nes buvo grasinama atjungti dujas, saugyklos neužpildytos ir taip toliau ir taip toliau. Po to nepavykus energetiniam šantažui, ta kaina nuo 350 buvo nukritus lapkritį iki 120. Biudžete kitų metų buvo numatyta, kad kaina kainuos 23 metams 130 ir tarp lapkričio ir gruodžio mėnesio kaina vėl pradėjo staigiai kilti ne dienom, o valandom ir buvo pasiekusi jau tašką 150. Mes matydami tą tendenciją, kad vėl ateina antra banga, reiškia, ir turėdami valstybės biudžetą 130, susiderinom su reguliuotu, ir tai buvo ne Igničio sprendimas, o tai buvo na, bendras, reiškia, reguliuotojo patvirtintas sprendimas, kad vėlgi reikia tam tikro saugos diržo. Nes tikrai tuo metu dabar visi labai na, protingi papasakot, kai jau žino, kaip buvo, bet praeitų metų gruodį, kai gyvenom 350, nukrito ir vėl pradėjo kasdieną aukti po 10-15%, buvo visiška nežinomybė, iš tikrųjų, kokio šaltumo bus žiema, kas vyks su pramone ir galėjo būti taip, kad dujų kaina iškils į tokias aukštumas, kad neužteks valstybės biudžete numatytų kompensacijų kiek. Todėl buvo nutarta dalį tos kainos pafiksuoti. Ta kaina buvo pafiksuota žemiau biudžete numatytos sumos, 125. Reiškia, ir tai ne visai sumoje 70%. Tai yra, mes prisisegėm tam tikrą saugos diržą, kad vartotojams, kur yra pažadėta kaina ir kas numatyta biudžete, tikrai įvyks ir visi gali ramiai
žiūrėkit,
gyventi.
Žiūrėkit, jūs turbūt gali dar daug kalbėti, Dariau, bet na, aš labiau norėčiau labai trumpai paklausti. Šita pamoka yra išmokta šitiem metam, ta prasme nebus tos...
Aš galiu pasakyti taip. Jeigu būtų tokia situacija, kokia buvo lapkričio gruodžio mėnesiais, idealiai taip pat mes elgtumėmės ir tai būtų idealiai teisingas sprendimas. Neteisingas sprendimas yra nesidrausti ir nesirišti saugos diržo, kai leki milžiniškų greičių kalnų keliukų. Jį turi prisidėti. Dabar tam, kad sausio mėnesį drastiškai staiga visam pasaulyje nukrito kainos, tai to reikia džiaugtis. Ta prasme, tu nenukritai nuo skardžio. Iškiai ir dabar pykti, kad užsirišai diržą, bet nenukritai nuo skardžio galėjai nesirišti, reiškia, na, nėra visiškai teisingai. Kas šiemet yra daroma? Dabar jau nėra tų tokių išbandymų rinkos milžiniškų. Ir tam tikra dalis vėl fiksuojama, bet daug lėtesnių tempų, kadangi turim laiko, fiksuojam mažesnę dalį, jinai yra patvirtinta vėlgi pagal tam tikras kvotas, tai yra jau to tokio taikos meto geroji praktika.
Gerai, tai išaiškinot, kas norės supras, aš pamenu vieną iš pastabųgi buvo, nepamenu tik iš ko, praėjusiais metais, kad vat, pakankamai galbūt paaiškinimo to trūko, kaip tas sprendimas atsirado, bet tiek to, čia sustokim tikrai jūs daug čia gali dar kalbėti, bet yra ir kitų klausimų. Vienas iš jų matom aštrėjantį ginšą, pone Maikštėnai, dėl gaminančių vartotojų ir to, žinot, žiemą vasarą to balanso tokio, nes vasarą mes pigesnę turime energiją, žiemą perkam brangesnį ir dėl to, kad tų gaminančių vartotojų čia priviso labai daug, atsiranda disbalansai pas tuos, kurie turi išlyginti tuos balansus žiemos vasaros ir jie čia ir praeitą savaitę Seime gana aštrų ginčą turėjo apie tai, kad reikia kažką tai daryti. Tai va dabar, ką daryti šitoj situacijoj, objektyviai suprantant, kad yra žmonių lūkesčiai viena vertus, čiagi visa valdžia ant to bumo saulės, visus mus pastatė ir džiaugsmas ir susimažinom sąskaitas, bet kita vertus suprantam, kad kitoj pusėj va kažkas tas sąskaitas turi apmokėt. Kaip čia tą žiemą vasarą subalansuoti?
Kai susiformuoja problema, joje visada yra keli etapai. Ir pirmas etapas – suprasti ir pripažinti, kad yra problema. Nes dažnai būna bandoma ją paslėpti kažkur ir jos bandyti nematyti arba ją neigti. Tai iš tikrųjų, kai buvo mažas kiekis gaminančių vartotojų, tuos netitikimus dengė visi vartotojai, nes buvo vienas tiekėjas, visuomeninis tiekėjas, ir tas kiekis buvo mažas ir niekam nejaučiamas. Liberalizavus rinką, atsiradus nepriklausomiems tiekėjams ir labai sparčiai augant gaminantiems vartotojams, plus fluktuojant labai stipriai kainom, susiformuoja tie skirtumai. Tuos skirtumus turi kažkas uždengti, tai yra tam tikra subsidija, dar papildoma šalia to, kurias gauna gaminantis vartotojai.
Kokio masto tai pinigai, pavyzdžiui, na, nežinau, kažkaip, kad įsivaizduotume mes čia,
kokie
mes
čia. Tai yra milijonų ir dešimčių milijonų eilės pinigai gali susiformuoti ilgesniam periode. Kol kas tai yra tarp 3-5, gali būti 10 ir daugiau per vieną tiekėją. Ir reikia suprasti, kad visa marža tiekėjo dažnai neviršyje metinė viso portfelio aptarnaujant šimtus tūkstančių vartotojų, neviršyje 10 milijonų. Tai natūralu, kad keli tūkstančiai gaminančių negalėtų būti, na, taip sakant, ištirpinti tam katile ir kad reikia vėlgi iš kitos pusės paskatinti vartotojus, na, pasinaudoti galimybėmis, imti elektrą tuo metu, kai jinai labai pigi arba net neigiama kaina ir atiduoti tada, kada jinai brangiausia, taip ir uždirbti patiems ir prisidėti prie balansavimo visos sistemos. Tai tam tuos dalykus supratus, pripažinus, tada galima eiti spręsti problemą.
O tai koks sprendimas jūsų galva? Nes suprantu, kad sprendimas gan jautrus ir politiškai.
Pora dalykų. Tai visų pirma, negalima nuvilti žmonių lūkesčio, kurie investavo ir tikisi, kad ta elektrinė atsipirks. Reiškia,
per 5 ar 3 metus.
Tai. Ar metus. Tai tą lūkestį būtina išpildyti. Ir jokių būdų negalima sakyti, kad žinai, pasikeitė situacijos ir dabar mes keičiam žaidimo taisyklės, pats kaltas, kad investavai į atsinaujinančią energetiką būtų giliai nesąžininkai. Taip pat yra vystytojai, kurie vysto, tarkim, nutolusius parkus, kurie pradėjo procesus ir jų dar nepabaigė, bet jau dalį išpardavę vartotojams ir vėl jiems, taip sakant...
Susiskaičiavo investiciją vienai, po paskui jiems sakai,
taip,
kad ne.
O dabar sakom, keičiasi. Tai vėlgi reikia rasti tą teisingą sprendimą, kur iš vienos pusės suteikti vartotojams galimybę pasirinkti, kuriam modelį jie nori. Tie, kurie nori rinkos kainą gebėti pasinaudoti, turėti galimybę gryno atsiskaitimo. Tie, kurie nori likti, turi turėti galimybę net meteringo. Ir toliau turbūt logiškiausia būtų pasiskaičiuoti sąžiningai, o nuo kurio taško tos elektrinės jau yra atsipirkusios. Jeigu elektrinė ten per 4 ar 5 metus jau yra atsipirkusios, tai gal nėra labai jau teisingas tas lūkestis norėti toliau gauti subsidijas kitų vartotojų sąskaitą, kai tavo jau gaminama elektra tau kainuoja nulį realiai.
Bet tą 3-5 metų langą, sakot, išsaugot reikėtų, o paskui jau kažkaip žmonės išleisdinėti į atviresnį.
Galima diskutuoti, rodinėti, kokio ilgio tas langas, bet manau, kad sąžininga būtų užtikrinti tuos langus, užtikrinti, kad žmonėms atsipirko tos elektrinės, tie, kurie nori anksčiau pradėti naudotis rinkos pranašumais, galėtų pereiti į rinkos kainas anksčiau, tie, kurie nori išlaukti iki pilno atsipirkimo, turėtų išlaukti iki pirmo apsipirkimo. Ir labai svarbu, kad būtų visiems aiškumas ir vartotojams, ir vystytojams, ir biudžetui, ir visuomeniai, kad nebūtų to tokio neišsakytos problemos, paslėptos problemos, kur visi kalba, kad na, čia bus pokyčių ir tada žmonės nežino, kas su jais bus. Taip pat ir nauji vartotojai nežino, ar investuoti tą elektrinę, gal pakeis modelį, tai to aiškumo suformulavimas, ką aš girdžiu, yra vyksta gana aktyvios diskusijos Seime ir aš tikiu, kad tikrai užteks išminties, aš girdžiu, kad labai protingai ta demokratija veikia, tos nuomonės išgirstamos, yra skirtingų interesų, bet visi supranta, kad
kažkur jeigu tai ta problema bus
tai paspirta į ateitį, tai jinai tiesiog pasidarys dar didesnė. Tai kam gaminti iš mažos problemos labai didelę problemą, ir galiau tą mažą problemą po gabaliuką sutvarkyti ir pereiti į tvarų modelį.
Aišku, yra čia ir daugiau dėl gaminančių vartotojų. Visą laiką toks išlenda klausimas, ar pakankamai moka už tinklą tie naujieji gaminantys jūsų galvą.
Na vėl, skirtingi etapai evoliucijos būna, taip sakant, vėlgi nebūtinai vartotojai sumoka tą tikrą pilną kainą. Nes iš tikrųjų dažnai ypat atsinaujinančioje energetikoje, kai jos dar kiekiai buvo maži, nebuvo spartaus vystimo, na, buvo stengiamasi maksimaliai palaikyti, kad jinai būtų kuo labiau greičiau plistų. Tai vėlgi, aš sakyčiau, čia nėra turbūt ta pagrindinė problema, kurią reikėtų taisyti. Tie netitikimai kainų, jie iš tikrųjų formuojasi.
Žiemos vasaros balansas rimtesnė problema negu čia.
Ir žiemos vasaros, ir dienos nakties, ir tarp savaičių daug yra ten tų fluktuacijų. Juos reikia išspręsti, jie yra materialus, kur yra smulkmenos. Jas kartais stabilumas yra didesnė vertybė negu daug pokyčių pakeliui. Tai, na, taip sakant, svarbiausia tvarkyti su svarbiausiais dalykais, mano galva.
Aišku, diskusijų buvo ir dėl jūs girdi dėl vėjo parko pirmo istorijoje didžiausio Baltijos jūroje turiuomenį parko, kur jūs turėsit vesti projektą į priekį. Ir gal pradėt galim porą žodžių apie tai, kaip jūs vertinat tas diskusijas ir aistras, kurios buvo kilusios, kad maždaug čia jums viskas atiduota ant lėkštutės buvo.
Na,
aš gal taip paprastai pasakiau, bet esmė trūkė.
Kadangi tas procesas nėra dar formaliai pasibaigęs, yra tik tai, taip sakant, pradinė informacija, kieno pasiūlymas pateiktas geriausias. Bet tose diskusijose, tai ko aš pasigėdau, tai autentiško supratimo tos rinkos ir iš tikrųjų profesionalumo. Ir matėme, kad na, noras buvo kažkaip pakritikuot, bet reikėjo kas dvi dienas keisti versiją ir dažnai net į atvirkščią negu pasakyta prieš tai. Nes visą laiką išaiškėdavo dar kažkokios aplinkybės, kurios yra nėra žinomos. Tai vėlgi, tai yra strategiškai ypatingai svarbus tie jūros parkai, kad užtikrinti ir energetinį saugumą, ir ateities plėtrą viso ūkio šalies. Todėl, na, sakyčiau taip, kad yra dabar trumpalaikė, aš tikrai matau, kad yra trumpalaikė tendencija jūros parkų tų globalių vystytojų tarpe, kad jie atsitraukinėja iš įvairių šalių. Jeigu Lietuvoje pavyko aukcionas ir atsirado dalyviai, kurie net be valstybės paramos apsiima išvystyti parką, tai visai neseniai sužlugo du aukcionai Teksase, sužlugo keletas aukcionų net su parama Jungtiniai karalystei, tai yra, kad neatėjo nei vienas dalyvis, nesudalyvavo ir valstybė turės keisti sąlygas.
Tai čia nėra lietuviška specifika tas atsitraukimas.
Tai yra globali specifika ir dalis tų cituojamų didžiųjų žaidėjų, kurie čia buvo cituojami, jie padarė tos atsitraukimo sprendimus prieš kelis mėnesius. Mes jau esame jų keletą net žmonių pasisamdę daug anksčiau, negu kad jie čia pradėjo aiškinti, kad jie čia dėl kažko traukėsi. Dėl to, kad tai buvo globalų sprendimai, tie globalų sprendimai yra susiję su trumpalaikė konjunktūra nes įvyko infliacija, įvyko palūkanų normų kitimas ir jie vėlgi perdėlioja savo portfelį. Ir mes matysime dar daugybę dalykų, nes reikia suprasti, kad dalis investuotų, ypač tie didieji globalūs, yra oportunistiniai investuotojai. Investuoja ten, kuri šalis daugiausiai pasiūlo. Ir yra tokie investuotojai kaip Ignitis grupė, kiti, kurie yra strateginiai, kuriems šitas regionas yra strategiškai svarbus mūsų visame gamybos mikse turėti ir labai efektyvios, labai stabilios generacijos tam tikrą procesą, nes jūrinis vėjas turi labai unikalias savybės, jis yra daug stabilesnis už žemyninį vėją, nelyginti su saule.
Kągi, pratesim turbūt kitame, kokia man nors formate apie jūrinį vėją, nes čia dar ir klausimų liko ir matyt papasakot, ką daugiau žmonėms turit, bet pakalbėjom tiek, kiek spėjom. Darius Maikštėnas, Igničio grupės vadovas, buvo šiandien su mumis. Išsiaiškinom apie tai, kad žiemą galbūt kažko čia mums neįprasto neiškrės, duok dieve, na ir saulė, vėjas, tikėkime, kad pūs ir švies ir likit su žinių radiju ir toliau. Gražios visiems savaitės.